Je přijatelné prodávat homeopatika v lékárnách, pokud jejich léčebná účinnost není nijak prokázána? Belgická nezisková organizace Test a Schatz, která se zabývá ochranou práv spotřebitelů, otestovala celkem 147 homeopatických a tradičních bylinných přípravků a dle jejich testů se u žádného z nich neprokázala účinnost. Test a Schatz poukazuje na to, že je absurdní stav, kdy jsou dokonce některá homeopatika vázána na recept. Za snahu umístit některé takové přípravky jen do skupiny na předpis nedávno získala bludný kámen od společnosti Sisyfos profesorka medicíny, poslankyně hnutí ANO a certifikovaná homeopatka Věra Adámková. Jak je to s prodejem homeopatik v lékárnách? Jde o matení zákazníků, nebo je právě lékárna správným místem, kam pro homeopatikum zajít, pokud mám vlastní zkušenost, že mi pomáhá a navíc si ho platím ze své kapsy?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Ve studiu už je Ludmila Hamplová, redaktorka serveru Zdravotnický deník CZ. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je doktor medicíny, lékař využívající homeopatii, Tomáš Karhan, člen Evropské homeopatické komise a předseda Českého homeopatického klubu. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Tak dámo a pane, ta otázka je na úvod pro oba stejná. Poprosím o stručnější odpověď, protože pak se dostaneme víc do hloubky. Patří homeopatika do lékáren nebo ne? Ludmila Hamplová.
Není problém to, že se homeopatika prodávají v lékárně, stejně jako se v lékárnách prodávají potravinové doplňky, ale to, co považuji za problematické, je to, že homeopatika jsou vnímána a je tady vytvářen jakýsi dojem, že to se jedná o léky, ačkoliv léky ve skutečnosti nejsou.
Pane doktore Karhane, tak je to problém, že se prodávají homeopatika v lékárně s tím, jaksi s tou nálepkou, že jde o léky?
No tak ono nejde o nějaký dojem, ono se jedná o definování homeopatických léčivých přípravků, které jsou i Českým státním ústavem pro kontrolu léčiv definována jako léčivý přípravek bez prokázaného účinku, což je na těch tubách homeopatických nebo těch krabičkách jako systematicky podle zákona psáno, ale prostě zákon v současné době hovoří tímto způsobem. A vedle toho souhlasím s paní redaktorkou Hamplovou, že v lékárně je možné prodávat i léčivé bonbóny.
Paní Hamplová, není to správně, když Státní ústav pro kontrolu léčiv i zákon o léčivech, zkrátka ta homeopatika v lékárnách, opravdu definuje a prodává s označením homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací, tak přece jasně to říká, že nejde o lék tradiční medicíny. Co vám na tom nestačí?
Jenomže zároveň legislativa některá homeopatika absurdně váže na lékařský předpis. To znamená, že vy musíte k lékaři, který musí mít medicínské vzdělání, aby vám předepsal cukrové kuličky, které vy si uhradíte ze své kapsy. A opět tady vzniká jakýsi dojem, že dostáváte skutečnou léčbu. Nikoli, že dostáváte v podstatě chemický cukr s nějakým energetickým otiskem molekuly, možná původně účinné látky a máte pocit, že jste léčeni.
Čili tam vám přímo vadí ten recept? Že...
Nejenom recept, ale právě to, že homeopatie je fakticky magie převlečená za medicínu. Je v pořádku nabízet ji, prezentovat ji, ale je špatně, pokud se budeme tvářit, že se jedná o medicínu, ať už humánní nebo veterinární.
Magie převlečená za medicínu, pane doktore, je to tak podle vás? A není, jak říká paní Hamplová, jaksi problematické, že předepisujeme něco na recept, co má potom to složení, které nemusí být asi dávkováno receptem?
Jako podle tady na začátek, na to, že jsme v takovém zahřívacím kole, řekl bych, až zbytečně ostrá slova o nějaké magii a podobně. Já jsem lékař s klasickým univerzitním vzděláním, který se celý život, 40 let tomu teďka bylo, věnuji dětskému lékařství a 30 let z toho používám homeopatické léčivé přípravky. A můžu říci, že mi významným způsobem zkvalitnili přístup k léčbě dětí, že je to léčba bez vedlejších účinků a jestliže přeskočím a půjdu k té části vaší otázky, paní redaktorko, ohledně předepisování na recept, tak to celkem je otázka, kterou si musí vyřešit farmaceuti a soukromé mezi sebou. Ale na druhé straně chci říci, že zejména homeopatické léky, nebudu to říkat krátce, místo toho homeopatické léčivé přípravky, opravdu léčí a není to žádná magie, není to žádný placebo efekt, ale podle mé zkušenosti klinické, praktické, mají velký efekt. Ale jestliže se jedná o léky vyšších energií, vysokých potencií, C200 a podobně, tak je skutečně dobré, aby tyto léky byly v rukou zkušených vzdělaných lidí. Moje dlouholetá lékařská a lékařská homeopatická praxe ukazuje, že tyto léky mohou významným způsobem působit na pacienty i třeba ve smyslu takzvaného reverzního zhoršení, které po podání toho léku těch vyšších energií nastává v průběhu prvého týdne a kde je dobré, aby ten pacient byl upozorněn kompetentně kvalifikovaně vzdělaným odborníkem a aby v tomto smyslu mu případně mohl poskytnout i určitou pomoc.
Tak paní Hamplová, vy tu účinnost, kterou tady pan doktor Karhan ze své letité praxe popisuje, zpochybňujete?
Já nerozporuji to, že on má dobré výsledky při kontaktu s pacienty, s jejich rodiči a že v jeho praxi, z jeho pohledu, ta homeopatie funguje. A věřím tomu, že řada jeho pacientů, jeho rodičů odchází s tím, že je v péči dobrého lékaře a cítí se u něj dobře.
A proč by se tady nemohli tito pacienti potom koupit, kteří mají podobnou zkušenost od jiného lékaře, homeopatické léky v lékárně?
S tím já nemám jediný problém, ale to, co řeším nejenom já, ale řeší třeba Velká Británie, kde homeopatika byla hrazená z veřejného zdravotního pojištění. A v podstatě tady ta úhrada byla ukončena s tím, že to znamená, že vyhazujeme peníze do vzduchu, že platíme za něco, kdy dáváme pacientům cukr. Homeopatika, ještě je potřeba zdůraznit, že se jedná o přípravky, u níž na rozdíl od léku, které si kupujete v lékárně, ať už jsou vázané nebo dostáváte od svého lékaře na lékařský předpis, jsou to přípravky, které neprochází žádnými klinickými zkouškami. To znamená, že to jsou přípravky, které nijak neprokazují na velké množství pacientů poměrně kontrolovaně, že skutečně mají efekt. Na druhé straně už jenom to, že si se svým pacientem laskavě pohovoříte, budete mu věnovat svůj čas, velmi pozitivně ovlivní to, jak on bude reagovat na tu případnou léčbu.
No ale přece homeopatika, která se prodávají v lékárně, jsou registrovaná Státním úřadem pro kontrolu léčiv a tím pádem tam už jak se probíhá to, že musí být kontrolována a musí být jaksi akceptována i z hlediska právě té medicíny, aby tam právě byla, ne?
To je právě taková trošku jakoby výjimka a tak trošku jakoby do určité míry podvod na vás jako pacienty. Vy si kupujete něco, o čem věříte a doufáte, že bude fungovat. Na druhé straně a doufáte, že vlastně váš stav to zlepší, což se v mnoha případech skutečně může stát. Na druhé straně můžeme se dostat do situace, která třeba nastala před 2 lety ve Spojených státech, kdy americký úřad FDA, úřad pro kontrolu léčiv, odhalil velmi závažná pochybení vlastně otravy několika set
Čím
malých
to
dětí.
Úřad,
pozor, tady se došlo k tomu, že do několika homeopatik, která byla určena malým dětem pro problémy, když jim růstou zoubky, vlastně s tady těmito bolestmi, se dostal rulík zlomocný nikoli pouze ve formě jakéhosi energetického otisku, ale ve skutečné dávce. A tady došlo k několika stům otrav malých dětí batolat, včetně několika úmrtí,
kdy ale vlastně... Ale takové excesy asi mohou stát i v případech klasických léčiv, nejen homeopatik.
Ale rozdíl je v tom, že zatímco běžná léčiva mají nějaké sledování postmarketingové i ve chvíli, kdy jsou uvedena na trh a jsou kontrolována a u níž očekáváte, že mohou nastat vedlejší účinky a zároveň je naprosto v pořádku, když vás na to váš lékař upozorní, budete mít tady tyto informace uvedené v příbalovém letáku, tak v případě homeopatik, a to je vlastně ten důvod, proč tady ten počet otrav ve Spojených státech byl relativně vysoký a vlastně zbytečný, bylo to, že vlastně nikoho nenapadlo, že by právě homeopatika mohly být příčinou tady těch vážných zdravotních problémů.
Nechám reagovat pana doktora, jsou homeopatika, jak se nebezpečnější pacientovi, protože právě ten proces té kontroly třeba není tak ostrý jako u klasických léků, jak naznačuje paní Hamplová?
No, já jsem opravdu velice překvapen razancí formulací paní Hamplové, protože se jednalo o nějaký jednotlivý exces ve velice vzdálené zemi, jejíž technologické postupy a jejich kontrola, jako je nám vzdálená a jsme velice rádi, že právě takové instituty jako Státní ústav pro kontrolu léčiv velice pečlivě sleduje účinnost, kvalitu a bezpečnost toho léčivého přípravku. A myslím, že si paní Hamplová jako dosti protiřečila, protože v jedné větě řekne, že se jedná o cukr s nějakým energetickým nábojem a vedle toho líčí homeopatický léčivý přípravek jako substanci, která působí masové otravy pacientů. To byla skutečně ojedinělá věc, nedošlo snad k nějakému plošnému zabíjení, bohužel se to stalo, ale ukazuje to v Evropě pouze na kvalitní práci a dohled nad výrobci těch homeopatických přípravků, protože vychází se z té materiální substance a postupuje se tím ředěním a dynamizací. O tom se zapomíná mluvit, že ty laky se protřepávají, získávají tu energii a působí potom dále.
Vy, paní Hamplová, tedy nedůvěřujete Státnímu úřadu pro kontrolu léčiv, že by dokázal ty homeopatické léky, které registruje, i zkontrolovat, i zajistit jejich bezpečnost? Přece proto tu je a je důvod mu v tomto nevěřit?
Jsou rozdíly. Jedna věc je účinnost, která se u homeopatik nijak nesleduje a předtím vlastně, než jsou prodávané, tak není nijak dokládaná. A druhá věc je bezpečnost. A pevně věřím, že Státní ústav pro kontrolu léčiv dělá vlastně svoji práci dobře. Na druhé straně Státní ústav pro kontrolu léčiv nemůže ze svého titulu, své funkce a objemu své práce ovlivnit to, kdy pacient spolehne na to, že je léčen v případě, že dostává homeopatika a vlastně dojde ke zhoršení zdravotního stavu a vlastně dochází ke zpoždění, k vyhledání jako skutečné lékařské pomoci. Věřím tomu, že pan doktor je natolik zodpovědný a kvalitní lékař, že když vidí, že stav jeho pacientů se nelepší a opravdu potřebuje nějaký jiný zásah než homeopatii, tak jim ho poskytne. Na druhé straně homeopatika nabízí lidé bez jakéhokoliv medicínského vzdělání. I v České republice je nabízeno například homeopatické očkování do zahraničí, včetně velmi exotických zemí, kde je doporučení typu, že vlastně není důvod se nechat očkovat třeba proti tyfu nebo choleře, že stačí vlastně užívat homeopatika a všechno bude v pořádku, což považuji jednoznačně za zdravotní riziko.
Není, pane doktore Karhane, tedy problém v tom, co teď pojmenovává paní Hamplová, že zkrátka s těmi homeopatiky může nakládat víceméně kdokoliv, nejen lékař jako vy?
No tak ono je spousta léků, se kterými můžou nakládat laici. Počínaje třeba paracetamolem a podobně, a jestliže ho používají nevhodným způsobem, tak je to jejich problém a ne problém lidí, kteří přijímají léky od nekompetentních osob. A myslím si, že tady vnímám zase další contradictio in adjecto, čili rozpor sám v sobě v povídání paní Hamplové, protože na jedné straně jako nechce, aby ty léky byly na recept, na druhé straně to nějakým způsobem chrání část pacientů určitých léků homeopatických před jejich možným zneužíváním, a o tu možnost děkuji za osobní pochvalu, ale já se domnívám, že jsem naprosto standardní lékař a že čeští lékaři mají dost vysokou kompetenci a kvalitu, a jako pediatr vím, že většina mých kolegů, jako je špičkových, opatrných, kompetentních odborníků, kteří své pacienty chrání. Ať už proti účinkům chemických léků, které by mohly působit různé vedlejší účinky, různé alergie. A já třeba ze své praxe můžu říci, že díky možnosti užívat homeopatické léky jsem snížil spotřebu antibiotických léků na 1/3 obecného užití. A v současné době, když se mluví o mikrobiomu, tedy o těch asi 2 kilogramech zdravých bakterií ve střevě, které se bohužel při antibiotické léčbě, kterou nespochybňuji, je-li dobře indikovaná, vymlátí a může působit v budoucnosti řadu nemocí, a je tady předpoklad, že jsou jedním ze stimulů pro vznik Alzheimerovy choroby, tak jsem velice rád, že tisíce mých dětských pacientů byly ušetřeny zbytečného podávání zbytečně intenzivních léků.
Říká Tomáš Karhan, lékař využívající homeopatii, člen Evropské homeopatické komise a předseda Českého homeopatického klubu. A dnes diskutujeme také s redaktorkou serveru Zdravotnický deník CZ Ludmilou Hamplovou.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Paní Hamplová, neprotiřečíte si trochu, když před chvílí jste varovala, jak z homeopatiky může zakládat kdokoliv a jak je to nebezpečné, ale potom kritizujete, když jsou některá homeopatika vázána na recept?
Znovu to zopakuji. Já nemám problém s tím, že se homeopatie používá, ať už ji vlastně může mít v rukou kdokoliv. To, co kritizuji já, je, že homeopatie vlastně vytváří dojem, že se jedná o medicínu. A dělají to vlastně i lékaři, jako tady pan doktor, dělají to i veterináři, kdy vlastně vám tvrdí, že tohle je něco, co vašemu zvířátku pomůže, uleví se mu, ale už jenom to, že s vámi ten veterinární lékař promluví, může příznivě ovlivnit stav vašeho zvířete.
A jak byste si představovala, že se o homeopatikách bude mluvit? A o homeopatii jako takové?
Byla bych ráda, aby lékař, který nabízí svému pacientovi homeopatika, řekl, že mu nabízí přípravek, u něhož nebyla nijak prokázána účinnost. Protože je naprosto v pořádku, když vy se rozhodnete, že se budete léčit, nebudete se léčit, anebo použijete homeopatika, ale měli byste to dělat na základě kvalitních a relevantních informací. což v případě homeopatik bohužel ne vždy platí.
Pane doktore, co vy říkáte svým pacientům, když jim nabízíte léčbu homeopatiky?
No tak jednak ti pacienti dlouhodobě vědí, že se zabývám léčbou homeopatiky a těm, kteří homeopatii nechtějí a jsou jako ideově postaveni proti, že jim tam chybí ta molekula, což je pro mě jako už trošku zastaralý konstrukt, tak těm ji samozřejmě nevnucuji. Nespochybňuji, že tady faktor důvěry je naprosto nezbytný a skoro bych řekl, že od lékařů, kteří mají ten homeopatický nebo psychosomatický přístup celostního vidění jednotlivého pacienta s jeho problémy, že to není pouze ten žlučník, není to prostě jenom ty průdušky nebo něco, ale že je to prostě konkrétní celostní bytost se svými problémy, se svým zázemím a tak dále, které potřebuje individuální přístup. Vím, že v té dnešní technické zrychlené době je to strašně všechno obtížné, ale medicína je věda i umění a nelze tyto věci rozporovat. Vedle toho se musím vrátit tady k několikrát vztaženému, že není prokázán účinek homeopatických léků. V mé lékařské praxi a nejen mé, ale mnoha stovek a tisíců homeopatických vzdělaných lékařů je velice jednoduchá indikace léčení planých neštovic. Já jsem za ty dlouhatánské roky podal lék rustoxikodendron škumpu mnoha pacientům a v drtivé většině případů byla skvělá odpověď terapeutická, kdy ty puchýřky, když přišly zavčasu pacienti nebo jejich rodiče s těmi malými pacienty, tak to zasychání probíhalo během 2-3 dnů, kdežto bez toho to trvalo mnohem déle. A ten srovnávací pokus, který je základem nějakého vědeckého přístupu a zkoumání, my svým způsobem nastavovali sami ti rodiče, kteří před mým nástupem do té dětské ordinace chodili se svými dětmi, s planými neštovicemi, s těmi staršími sourozenci a to hojení trvalo nejméně týden a návrat do školky trval 14 dní až 3 neděle. Moji pacienti chodili do školky po týdnu, což nejprve vzbudilo zděšení v těch holkách a pak si zvykli, že nějak od toho karhana ty neštovice zasychají dříve. A jestliže takových případů máte 1000 a nemáte za sebou kliniku, nemáte za sebou vědecký tým, který by vám mohl garantovat vědeckou studii, ale jste obyčejný dělník té dětské medicíny, tak to vidíte pouze v té praxi a v té spokojenosti rodičů, kteří si tento způsob léčby oblíbili a chválí. Ano. A musím nutně, promiňte, ještě zpochybnit, že by to bylo pouze tím, že jsem se na ty maminky usmíval víc než ti, kteří naléčili homeopatiky.
Paní Hamplová, dokážete připustit, že účinnost homeopatik se zkrátka nedá asi potvrdit nějakými dvojitě zaslepenými, randomizovanými studiemi, ale že jde o to, o čem mluvil pan doktor, čili že je tu zkušenost s mnoha tisíci případů, kterým ta léčba, pokud se podala homeopatika, probíhala zkrátka lépe?
Ta osobní zkušenost je perfektní. Je to něco, co nám dává základní orientaci ve světě. Na druhé straně medicína musí jít ještě o krok dál a vlastně už si nevystačíme jenom s těmi osobními zkušenostmi, ale potřebujeme ty vědecké studie, mimo jiné proto, že v medicíně se bavíme o nějakých finančních částkách, které jdou za tu léčbu. Potřebujeme platit lékaře a potřebujeme vlastně vědět, za co ty peníze dáváme. A pokud
v případě homeopatik si je platí
Platíte člověk, ale už jenom to, že k vám přicházejí rodiče s nějakým očekáváním, s tím, že jim pomůžete, mají pocit, že a také se třeba svým dětem v tu chvíli věnují, jsou klidnější, tak to všechno může ovlivnit to, jakým způsobem ty děti budou prožívat nějaké onemocnění. Ale ve chvíli, kdy byly provedeny jakékoliv velké studie, které by se zabývaly homeopatií, jejich účinností, tak vlastně se nikdy neprokázal větší účinek než placebo, což byl mimo jiné i právě důvod, proč se třeba britský zdravotnický systém rozhodl, že homeopatika přestanou být hrazena tak z veřejných peněz. A vlastně tady stejná debata v tuhle chvíli probíhá ve Francii.
Ano, ale nicméně pan doktor Karhan tady významně kroutí hlavou.
Já kroutím hlavou, jestli můžu skoro ukroutit, protože už tady opakovaně padá, že neexistují, vy jste to moc hezky říkali, zaslepené, randomizované dvojitě, zaslepené studie a tak dále. Takových studií je celá řada, jsou jich stovky, jsou jich tisíce, je možnost je v registrech vyhledat a jsou to studie, které v řadě případů velmi dobře na dobré hladině účinnosti prokázali efekt homeopatických léků. Jestliže se jedná, nebudem tady teďka to komplikovat posluchačům, o takovou věc, jako jsou plané neštovice, tak je mi líto, že třeba nebyl ten tým, který by mohl tuto studii udělat, která by jednoznačně vyšla, ale ta realita života byla. Ale jsou tady studie Kleine, na Lindeho a spousty dalších. v celé řadě sledovaných přístupů k chorobám, které prokázaly účinnost homeopatických léků. A jestliže jste říkala, že jestliže veterinární lékař promluví paní Hamplová s majitelem nějakého zvířete, že tam může být ten pozitivní přenos na to zvíře, tak já vám uvedu příklad toho hovězího chovu, který onemocnil, byla to mastitida dojnic, velice časté onemocnění u krav v kravině. A jestliže se tam provedl srovnávací pokus, kde jedna řada těch dojnic dostávala čistou vodu, druhá dostávala účinný chemický lék a třetí dostávala homeopatický lék, tak tomu ošetřovateli bylo úplně jedno, že by nějak ty dojnice jako poplácil a byl na ně hodnější. Prostě po ráno jim nalil do žlabu tu tekutinu. Oni to vypili a potom se naprosto nezávisle objektivně sledovalo, která ta skupina těch dojnic lépe fungovala. A ukázalo se, že skutečně, když dostali jenom tu vodu, tak to fungovalo špatně. To antibiotikum samozřejmě jim zabíralo. A to homeopatikum ale zabíralo také velmi dobře. A z hlediska konzumace toho masa u těch zvířat je homeopatie veterinární trochu víc chráněná a méně napadaná skeptiky, protože je to výhodnější v potravinovém řetězci pro lidi. A teďka, jestli dovolíte, řeknu ještě jednu věc. Živým organismem jsou nejen lidé a zvířátka, ale živým organismem jsou i rostliny. A v současné době se velmi pěkně rozvíjí agrohomeopatie a je to disciplína, která je poměrně mladá, ale přináší moc hezké efekty. Ano. A tady bych o těch placebo efektech dosti pochyboval.
Říká Tomáš Karhan, lékař využívající homeopatii, předseda Českého homeopatického klubu, člen Evropské homeopatické komise. A dnes diskutujeme i s Ludmilou Hamplovou, redaktorkou zdravotnického deníku CZ. Tak paní Hamplová, padlo to tady, že jsou tu studie, které podle pana doktora jasně prokazují účinnost homeopatik.
A pak je ovšem dobré se podívat na metodologii těch jednotlivých studií, protože velmi často tam nastává problém, že třeba tam nebyla úplně ideální kontrolní skupina, byly tam nějaké jiné metodologické nedostatky. Napadá mě tady i třeba případ profesora Edzara Ernsta, což je německý lékař, momentálně žijící v Anglii, který sám byl mnoho let nadšený homeopat. A byl to člověk velmi vědecky poctivý a vlastně na základě výzkumu, které on prováděl, vlastně došel k závěru, že homeopatika opravdu nabídnou nic jiného než placebo efekt. Na druhé straně u spousty zdravotních stavů, které my máme, může jednak dojít k nějakému samovolnému zlepšení, což je ideální stav, kdy vlastně nemusíme vůbec zasahovat. A zároveň jsou to i stavy, které můžete velmi dobře ovlivnit už jenom právě na té psychosomatické rovině, a to jak u lidí, tak u zvířat. Což je fajn a je v pořádku, pokud toho využijeme, ale netvařme se pořád, že se jedná o medicínu nebo o vědu. Homeopatie je systém, který vznikl před 200 lety zhruba a od té doby se nijak nevyvíjel. Ale pokud my bychom se dnes léčili medicínou, kterou jsme používali prostě před 200 lety, tak asi budeme jako pacienti velmi nespokojení.
Tak pane doktore, vy jste říkal, vyvíjí se dynamicky.
Vyvíjí se velice dynamicky a ten rozvoj v homeopatii je velmi pružný a je tak intenzivní, že až obtížné pro specialisty homeopaty to sledovat. Ale já bych řekl ještě jednu věc, že není ideální zpochybňovat vědecké studie nějakým obecným konstatováním o kontrolních skupinách, protože tak špičkově světově renomované odborné časopisy, ať už různé American Journaly nebo dlouhodobě Lancet a další, s vysokými impact faktory si určitě nepustí na své stránky nějaké obskurní články, které by nedaly dostat se na stránky těchto časopisů. To je obrovská čest pro každého vědce. Čili tady bych to nerozporoval. A teď jsem zapomněl trošičku, na co jste se mě ptala.
Ne, mluvili jsme o tom dynamickém rozvoji, kdy paní Hamplová jako říká, že vlastně 200 let se homeopatie nějak neposunula.
Ale jako nevím, kde to berou, protože ta se vyvíjí neustále a začínal Hahnemann se 30 léky a měl své dobré účinky a efekty a dneska jsou léky systemizovány podle Mendelovy tabulky, podle svých efektů, podle účinku a ona ta představa, že nějaký lék je v takovém tom, jak my říkáme, alopatickém, v tom běžném způsobu léčení, že působíme proti chorobě, tak my nějakým způsobem stimulujeme. A ty léky, které používáme, ať už jsou to minerály, ať jsou to léky z různých kovů, ať už jsou to léky na bázi rostlinných přípravků, samozřejmě naředěných do té homeopatické podoby, pokud nedojde k tomu lapsu, jako v té Americe, a od toho je sukla a další, Takže ten rozvoj jako obrovský a já třeba sám ve své homeopatické knihovně, mé vlastní, mám asi 200 knížek, které jsem si nakoupil. Někdo jezdí lyžovat do Alp, já si kupuju homeopatické knížky, oboje bych nezvládl. A jako nemám to všechno přečtené, ale prostě nořím se do toho dnes a denně a to povolání je mi koníčkem. A jsem šťastný, že jsem u oboru, který není tak úzce svázan, ale neustále se dynamicky rozvíjí. A i třeba na té bázi agrohomeopatie, když vám ty rostlinky špatně rostou a prostě jsou špatně založené nebo jsou špatně předpěstované a vy to zalijete roztokem siliky 200, tak oni udělají něco zázračného a můžete tam mít to srovnávací políčko a můžete mít i tu studii minimálně dvojitě zaslepenou a ono to prostě funguje. Tam věřím, že ten argument proti placebu a zpochybňování kontrolních skupin jako pomine a že naopak takto chráněné a podporované rostliny bude z nich vyloučeno řada těch přípravku dosud používaných jedovatých.
Říká Tomáš Karhan, lékař využívající homeopatii, člen Evropské homeopatické komise, předseda Českého homeopatického klubu. A dnes jsme mluvili také s Ludmilou Hamplovou, redaktorkou serveru Zdravotnický deník CZ. Oběma vám děkuji, nashledanou.
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 Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.